якраз 1 лютого ми вирішили долучитися до Дня рідної мови десяткування і в таку акцію «Десятка за колоса». Гэтая акція примеркована до Міжнародного дня рідної мови. Гэта свято означається вже давно, вельми 21 лютого, і во всіх городах Білорусі, не тільки у такому форматі, дикто гэты день святкується. Мета гэтага свята – популяризація письменності, популяризація білоруської мови. Без примусу, без ніякого тиску, а спокійно, свободно, каб это было часткой нашего штодзённого жыцця мова. Вось таким чином. І, конечно, долучэнне да класічнай беларускай літаратуры.
А чаму менавіта дыктоўка, не некі іншы формат?
Вырашылі карыстацца такім папулярным і ўсім вядомым фарматам, таму што гэта так звычайна адбываецца. Дыктоўка гэта самы лёгкі спосаб праверыць пісьменнасць чалавека і вярнуцца, можа быць, трошкі ў школу, трошкі ўспомніць свае ўрокі па беларускай мове, там дзе шмат мовы якраз і было, бо зараз нейкае дачыненне да мовы мае вельмі мала людзей.
Я ведаю, што ў вас будуць пэўныя творы з творчасці Якуба Коласа.
Мы вырашылі, мы вельмі доўга думалі, які ўрывак узяць, з якога твора канкрэтна, але мы выбралі на ростанях трылогію Коласа, і ў першай часткі мы выбралі такі караценькі ўрывак пра Лабановіча, усе ведаюць, хто такі Лабановіч, усе ведаюць, хто такая Ядзвіся, і вось канкрэтна гэты ўрывак пайшоў у гэтую дыктоўку.
Я ведаю, што тыя, хто напіша на дзясятку і вызначыць, з якога твора гэты ўрывак, ён атрымае падарунак. Што гэта будуць за падарункі?
Да, мы так вырашылі, што усе, хто паўдзельнічаў у нашай сённяшняй акцыі, усе атрымалі падарункі ад музея, гэта памятныя такія сувеніры, паштоўкі, асадкі там розныя, кубкі, карацей, усё такое сувенірнага кшталту.